higit pa sa pag-aaral ni Alfredo S. Rosete Jr.
Bakit tahimik ka? Malalim yata ang iyong iniisip. May dinaramdam ka ba?
Ang nag-aalalang tanong ni Aling Feliza sa kaniyang anak na si Marie habang sila ay kumakain ng hapunan. Si Marie ay nasa ika-apat na baita ngayong taon.
Si Jan po kasi, iyong kamag-aral ko na katabi ko sa upuan. Hindi ko po mapakinggan nang maayos ang paliwanag ng aming guro dahil lagi niya akong tinatanong tungkol sa aming pinag-aaralan sa klase.
Ang pagbabahagi ni Marie.
Ano-ano ba ang itinatanong niya sa iyo?
Ang pang-uusisa ng ina.
Paano raw ba sasagutan ang pagsasanay? Paano raw nakuha ang sagot sa pagsasanay sa math? Tama raw ba ang ginawa niyang solusyon sa pagsasanay? Napakarami pa pong bagay ang tinatanong niya sa akin. Ako po talaga ay naiinis at naaabala na sa ginagawa niya.
Ang pagmamaktol ni Marie.
Sinasagot mo ba ang mga tanong niya?
Ang muling tanong ni Aling Feliza.
Minsan po, pero madalas ay hindi ko siya pinapansin at nagpapanggap na lang ako na walang naririnig. Nakaiinis kasi talaga siya.
Ang dagdag pa ni Marie.
Totoo naman na nakaiinis kapag naaabala tayo sa ating gawain. Pero kung mayroong humihingi ng tulong at kaya nating tulungan, hindi ba magandang pagkakataon iyon para makagawa ng kabutihan sa kapwa? Marahil ay nagtatanong si John dahil hindi talaga niya nauunawaan ang paksa o ang gagawin sa klase. Alam niya na mabait ka at matalino, kaya sa iyo siya lumalapit. Nais ko lang sabihin na unawain mo si John at pagpasensyahan mo siya. Pwede mo naman siyang kausapin at sabihing handa mo siyang tulungan at sagutin ang kanyang mga tanong. Ngunit hayaan ka muna niyang gawin ang iyong mga gawain.
Ang paliwanag ni Aling Feliza.
Paano po kung sadyang marami pa akong gagawin?
Ang tanong ni Marie.
Kung saglit lang naman ang tulong na hinihiling niya, ay paglaanan mo na ito ng oras. Kung talagang marami ka pang gagawin, ipaalala mo sa kanya na pwede namang magtanong sa inyong guro. Tandaan mo, huwag mo siyang kaiinisan at pagpasensyahan mo siya dahil sinusubukan lamang niyang liwanagin ang mga bagay na hindi niya naiintindihan.
Ang dagdag pa ng ina. Naunawaan ni Marie ang paliwanag ng kaniyang ina at nangako na magiging mas mapagpasensya siya at tutulungan ang kaniyang kamag-aral. Kinabukasan, magiliw na binati ni Marie si John.
Hello, John! Nag-aral ako kagabi sa math kasi alam kong medyo mahirap ang paksa na tatalakayin natin ngayon. Kung meron kang hindi maunawaan, huwag kang mahiyang magtanong, ha? Pwede kitang turuan mamayang recess o kaya habang naghihintay tayo ng ating sundo.
Ang nakangiting pahayag ni Marie.